Tere tulemast kuulama Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi taskuhäälingut Õpipisik. Tänase saate teema on lapse enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arengu toetamine ning teemast kõneleb meie kaasava hariduse noorem lektor Lii Kaudne. Teda intervjueerib Haridusteaduste Instituudi tudeng ja tulevane sotsiaalpedagoog Käroli Helve. Huvitavat kuulamist!
Tere Lii! Mida mõeldakse sinu arvates, kui räägitakse enesekohastest ja sotsiaalsetest oskustest?
Ja tere minu poolt ka. Et no, mõtaks võib-olla need sõnad eraldi lahti, et enesekohased. Et võib-olla enesekohased kui emotsionaalsed oskused. Ehk siis, kuidas ma ise endaga hakkama saan. Ja see, millega inimesed kuidagi kõige rohkem mulle tundub hädas on see, et kui emotsioon kerkib ja seda emotsiooni on keeruline kogeda, et siis see hakkab kuidagi käitumuslikult paistma välja niimoodi, et see ei ole väga teisi toetav. Samas me saame mõelda seda, et enese kohane oskus, kui enda juhtimise oskus, ka oma mõtete juhtimise oskus, sest neid mõtteid on ka peas väga palju ja sageli nad on meie emotsioonidega hästi tihedasti seotud. Et mõni ise enda mõtte või tõlgendus võib kergitada päris tugeva tunde. Ja siis see sotsiaalne pool on see, et kuidas ma siis suhetes teistega toime tulen, kuidas ma selles sotsiaalses keskkonnas käitun, toimetan, mida ma teen, mida ma tegemata jätan. Ja need on omavahel selles osas hästi seotud, et see, kuidas ma sotsiaalselt toime tulen, sõltub eelkõige sellest, kuidas ma ise endaga toime tulen.
Ja kuidas on need seotud siis kaasava hariduse põhimõtetega?
No mulle tundub, et tänane õpetaja koolis on päris nutikas ja võimekas võtmaks arvesse laste erinevaid selliseid akadeemilise teadmisega seotud keerukusi, no, et kui on mingi õpiraskus või mõni aine ei tule hästi välja, et meil Eesti õpetajad oskavad päris kenasti sellega juba toime tulla. See, millega sageli on väga keeruline haridussüsteemis toime tulla, on see, kui õpilane ei käitu sobivalt või käitub kuidagi väga keerukalt. Ja käitumine tuleneb ju sellest, et kuidas ma ise ennast tunnen, kuidas ma ise endaga toime tulen ja kuidas ma siis suhetes oskan toime tulla. Eks siis mulle tundub, et see on selline üks võtmekohti tänases kaasavas hariduses teadvustada seda enese kohast ja sotsiaalsete oskuste rolli ja just seda, et need on oskused. Et need ei ole midagi, mis kuskilt tekib, et see pole midagi, mingi lõppresultaat, või et need on tõesti samasugused oskused, nagu seda on võib-olla rattasõiduoskus või keeleoskus. Et mulle tundub, et see on see kokkupuute punkt kõige tugevam.
No need oskused on minu arvates ka väga olulised, aga kuidas need arenevad, need oskused?
No sul on enesekohased ja sotsiaalsed oskused.
Jah.
Kus sa õppisid?
Läbi enda kogemuse. Või mida on nüüd suunatud mingil määral kuidagi käituma.
Just. Ja tegelikult me esimese hooga ju inimestena õpimegi seda läbi selle, et me näeme, et me kogeme midagi. Ja lapsed esmalt näevad ja kogevad kodus, siis lastaias, lasteõpetajatelt, siis koolis, kooliõpetajatelt. Teismeas muutub väga oluliseks juba ka eakaaslaste käitumise nägemine ja kogemine, et esmane õppe selline vaikimisi toimub ikkagi läbi selle, et mis on see keskkond, mida see keskkond mulle vastu peegeldab. Ja see pole mitte see, nagu ma vaatan, mul lapsen öeldi, et no käitu minu sõnade, mitte minu tegude järgi, et see ei toimi niipidi. Vahepeal küsivad täiskasvanud, et no kuidas talle küll empaatiat õpetada. Ja see on see koht, kus mul tekib nagu alati, kerkib see vastus, et olles tema suhtes empaatiline. Paraku nende laste osas alati ei ole lihtne olla empaatiline, kelle empaatiat me ei oska näha või tajuda. Seega see on sellise sageli sellise surnud ring. Ja teine koht, mis nüüd on juba haridusasutuses tegelikult, et sageli sellest eeskujust ainult enam ei piisa ja tuleb hakata õpetama teadlikult siis neid oskusi, mida on vaja arendada. Et kas see on siis oma tundega toimetuleku oskus, on see mõni selline planeerimisoskus, on see koostööoskus, et siis hakkab toimuma see nii-öelda teadlik õpetamine, teadlik arendamine. Ja võt, see on nüüd küll nii nagu selles jõusaalis käimine on ju, et ei piisa sellest, et ütled, et ei tohi suhkruvatti süüa, muidu ei saa 5 kilo maha võtta. Ja, et siin nagu tuleb ikkagi reaalselt hakata siis tegema neid asju, mis aitaksid seda oskust arendada. Noh, et samamoodi, et lähed ikkagi jõusaali, käid regulaarselt, teed neid harjutusi, mis aitavad siis seda soovitud tulemust saavutada. Ja samamoodi siis need enesekohaste sotsiaalsete oskustega, et esmalt sõnastada ära, mis on see oskus, mida see laps peab õppima, kuidas see oskus välja näeb. Et vahepeal öeldakse, et ei tohi teist lüüa, no ei tohi karjuda, ei tohi hilineda, ei tohi solvata. Et noh, tore küll, eks ju, aga kui mul on see paha tunne siin sees, mida ma siis teen? Ja see, et ma ei tohi mitte midagi teha, ei aita mind selles kontekstis, et palun öelge, mida ma pean siis tegema. Ja vahepeal on seda täiskasvanu ka üsna keeruline sõnastada, et mis see on siis? Ära nihele. Aga mis ma siis teen, kui mu keha on rahutu? Et see ei ole see, et hoia keha paigal, see ei ole praegu minu võimekus. Andke mulle palun tööriist, eks ju, et mida ma saan teha selleks, et toetada seda, et mu keha saaks rahuneda. Ja kui see osa on paigas, siis järgmine etapp on see, et hakkame siis treenima. Siis noh, jalgratta sõitu ei treeni ju niimoodi, et ei ütle lapsele, et vaata, see on ratas, see on sadul, see on lentstang, siin on need rattad on ju, võt siin pedaalid, neid pedaalid. Ja siis annad lapsele Tallinna kesklinnas ratta kätte, ütled, et mine sõida on ju, kukub maha, siis lähed, oled pahane, et mis ma rääksin sulle. Kuidas rattaga sõita, miks sa kukud Tallinna kesklinnas, kesed sõidu teed pikali sellega on ju, et no, mis sul iga on. Et see tundub meile võõras, aga käitumuslikult me sageli midagi taolist teeme, et me ütleme lapsele, et sa ei tohi teist last lüüa, kas sa said aru, kui vale käitumine see on, kas sa said aru, mida tema tundis ja lepime kokku, et sa homsest alates või sellest hetkest alates enam ei löö. Et see tegelikult on sama mudel on ju. Aga et kuidas aidata siis lapsel mõista, mis on see, millega ta hätte jäi, mis on see oskus, mida ta vajab ja kuidas koos temaga tegevuslikult neid oskusi treenida.
Kas kui õpetaja on üldse selles vallas midagi teha?
Absoluutselt. Kogu see treeningprotsess saabki olla ju väga selge õpetaja toetusega protsess. Sest me võime öelda küll, eks ju, kooli poolt või lasteaia poolt vaadatuna, et aga lapsevanemad. No, et sageli ka lapsevanemad ei ole teadlikult õppinud neid kõiki oskuseid, kuidas ennast juhtida, kuidas sotsiaalsetes kontekstides toime tulla. Isegi õpetajad sageli pole seda kõike teadlikult õppinud. Aga õpetajatel on see ressurss juures, et nende väljaõppes on igasuguseid psühholoogia valdkonna aineid, eks ju, arengust, ka seda sama enesekohaste sotsiaalsete oskuste temaatikat rohkem. Ja keegi peab ju selle lapse kõrval olema, kes aitab tal seda uut oskust treenida. Ilmselge on see, et ta seda üksinda ei tee. Ja mulle tundub, et siin on nagu üks oluline küsimus alati veel selles, et mida küsivad sageli tegevõpetajad, et no kus ma selle aja võtan? Et mis ma siis, noh, mul jääb ju midagi tegemata, mul jääb midagi õpetamata. Et mulle tundub, et see on see koht, kus saab mõelda, ma nii ehk naa kasutan seda aega. Küsimus on see, et kas ma kasutan seda aega tagajärgedega tegelemiseks, noomimiseks, pahandamiseks, korrale kutsumiseks või ma kasutan seda sama aega tegelikult oskuse õpetamiseks. See on nagu väga suur kvaliteedi vahe.
Miks seda eesmärgi pärast enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste õpet koolis nii keeruline siiski rakendada on?
Ja küsimus. Kui sa mõtled oma kooli aja peale korraks tagasi, et kas sa mäletad, kas sa said kogeda seda kuidagi mingil viisil?
Ei meenu küll nii
kohe. Aga sulle meenub mõni õpetaja, kes sulle tundub nagu tagasi vaadats, et tõenäoliselt tema oma olemuselt oleks seda hästi sobinud tegema.
Ja kindlasti.
Kas sulle meenub ka õpetajaid, kas sa mõtled, et ei kujuta küll hästi, et tema seda oleks teinud? Ja mulle tundub, et see ongi see koht, miks see koolis keeruline on, et me tegelikult Eesti ühiskonnas räägime sellest ikka veel üsna lapsega hingades on, et me ei ole sellest palju rääkinud ja veel vähem sageli tänased õpetajad pole sellist õppimisviisi ise kogenud ja õpetada midagi, millega endal kogemus puudub. See nõuab päris palju tööd ise endaga. Et ma arvan, et see on üks peamisi põhjuseid, miks seda on nii keeruline teha, sest see on hoopis midagi muud. Ja õpetajatud ju ikkagi valdavalt on õpetatud olema aineõpetajad. Nad saavad aine metoodikat, kuidas ainet edasi anda. Nad omavad väga häid ainealaseid teadmisi. Aga võib-olla sellist enesekohaste sotsiaalset oskuste teadliku õpetamise pagasit neil sageli ikkagi nii tugevalt kaasas ei ole. Ja ma arvan, et see on üks peamisi teemasid, millele tasuks Eestis otsa vaadata. Sest isenesest riiklik õppekava ju ütleb väga selgelt, et me justkui peaksime koolis läbivalt seda kõike tegema. Laste ja õppekava üks suure enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste õppe ongi. Et ma arvan, et siin on lihtsalt üks mitu sammu veel, mida meil tuleb inimestena järelastuda kõigile nendele paperitele, mis juba on. Ja see toob hästi esile ka selle, et kuidas need oskused on eri tasemetel. Üks on see oskus, mida ma tean. No ma tean, eks ju, et teise inimese peale karjumine ei ole väga tulemuslik konflikti lahenduse viis. Aga see ei tähenda, et ma mitte kunagi seda ei teeks. Või ma tean, et kui on ärevus sees ja kui ma siis nagu muutun ärevaks sellepärast, et ma olen ärev, et see väga hästi ei aita mul selle ärevusega toime tulla. Aga see ei tähenda seda, eks ju, et seda võib olla mitte kunagi juhtu. Ja see ongi see, et üks asja on, et ma tean, kuidas käituda. Ja teine asja on see, et kas ma oman oskust ja võimekust siis seda ka päriselt teha nendes olukordades. Kui ma koolis sotsiaalpedagoogina töötasin, siis kui minu juurde vahepeal mõni õpilane sattus sellega, et oli kuidagi ebasobivalt käitunud kas mõne koolikaaslasega, klassikaaslasega või mõnes olukorras, siis ma julgen küll mälu põhjal öelda, et no 99% nad teadsid väga täpselt, mida nad valesti tegid ja sageli nad teadsid ikkagi seda ka, et mida nad oleksid võinud teha. Küsimus oli siis nendel kordadel selles, eks ju, et kuidas meie täiskasvanud saame toetada seda, et neil kasvaks võimekus ka päriselt seda teha, sest järelikult on millegi taga kinni. Ja üsna nagu ebaaus on loota, et see arenev laps saaks aru sellest, kuhu ta takerdub ja aitaks ennast sealt üle, et see on midagi, mida saab täiskasvanu aidata tal mõista, uurida koos temaga ja koos ka seda ületada, et tekiks võimekus seda teadmist päriselt ellu rakendada. Mäletan ma inimese õpetuse kuuendas klassis inimese õpetuses. Armastasin ikka sügisel öelda õpilastele, et teate, et nüüd see on nüüd see aine, kus teadmine ei maksa mitte midagi. Ja siis nad ikka sageli vaatasid mind sellise pilguga, et kus see nüüd siia klassi ette lasti, et ise arvab, et on õpetaja veel on ja ütleb, et teadmine ei maksa midagi. Aga võtta, kuues klass on inimese õpetuses suhtlemise teema. Ja noh, siis ma ütlesin ka, et võtta, see on nagu väga vähe kasu sellest, et sa tead näiteks, kuidas oma piire kehtestada, aga sa ei tee seda mitte kunagi. Et sellisel juhul see teadmine ei maksa ju midagi. Ja võtta, nende oskustega on ka see, et me väga selgelt peame eristama teadmist ja eristama oskust ja tegelikult kolmandaks eristama veel seda võimekust, seda oskust rakendada sellistes keerulistes olukordades. Siis seal kerkib juba emotsioon ja tuleb veel väga palju sellised olulisi nii-öelda lisanüantse, mida omada selleks, et ka selles keerulises olukorras oskust rakendada.
Eestis on koolidele abiks ka mitmed tõenduspõhised programmid, näiteks siis vaikusminute noortekursus, VEPA, Kivas, Ploo ja Tore. Aga kuna neid programme on nii palju, siis kuidas leida see õige, mis sobilik, oleks just sobilik? Ja kuidas seda valikut siis kokkuvõttes teha?
Ja hea küsimus. No, tegelikult on ju veel rohkem, eks on Bumerang ja teine tee ja ARP-programm. Et neid on tõesti väga mitmekesiseid ja palju. Ja nad omamoodi kõik toetavad just nimelt nende enesekohaste sotsiaalsete oskuste arengut. Mulle endale tundub, et kui me räägime sellest, et see areng on selline, saab olla ainult siis, kui see on süsteemselt toetatud, kui seda sellele pööratakse järjepidevalt tähelepanu, et see ei saa olla selline projektipõhine, et tehtud. On ja, et teeme kolmandas klassis ära, siis on tehtud. See, mis kolmandas klassis laste arenguline võimekus on ja see on hoopis midagi muud, mis on kuuendas, see on hoopis midagi muud, mis on üheksandas, see on absoluutselt midagi muud, mis on gümnaasiumis. Mina oma peas olen mõelnud seda pidi, et need programmid omamoodi väga palju täiendavad üksteist. Et kui me võtame näiteks Kiva programmi, siis see on ju mingi selline koolikultuuri osa. Ja see päris palju fokuseerib ka sellistele väärtushinnangutele, et mis on see, mida me suhtlemises, üksteisega suhtlemises nii-öelda oluliseks peame, millest me lähtume. Et ma näeks seda sellise nagu laia protsessina, mis aitab ühiselt mõtestada seda, et kuidas me siin koos oleme. Kui ma võtaksin VEPA, siis VEPA annab sinna juurde sellised väga head käepärased meetodid, kuidas tunnis toetada seda nii-öelda õppetöö läbiviimist ja sellest distsipliini, aga seda mitte läbi hirmu, mitte läbi pahanduste, vaid just väga positiivsel ja toetaval viisil. Ehk siis vaadata seda, et kuidas see on ka õppimise protsess koostööd tunnis teha, kuulata, rääkida, arvestada teistega, olla ise endaga kontaktis. Ehk see annab nagu selle teise killu juurde. Ja kui me võtame siis näiteks vaikuse, mitte noortekursuse, mis on ju suunatud väga selgelt sinna põhikooli lõppu gümnaasiumisse, siis on need juba väga sügavad enese juhtimise oskused, endast arusaamise oskused, oskus ise ennast toetada. Et see on juba hoopis nii-öelda teise vanuseastme programm. On ju. Tulles natuke allapoole, siis kõik need bumerangid, teine tee aart, et need on SPLO. Need on ka sotsiaalsete oskuste treeningprogrammid, aga nad jagunevad päris kenasti ära erinevatesse vanuseastmetesse. Et minu meelest on nagu väga äge komplekt, mida tervikuna rakendada, kuidas neid oskusi omandada, sest et nagu me ise teame, et ega meile ei sobi alati kõik viisid, kõik lähenemisviisid, kõik õpetamise viisid ja õpilastele tõenäoliselt ka mitte. Ja et kuna ma ei õpeta ju õpetajana ennast, vaid õpilasi, siis on väga tervitatav, kui neid õpetamise viis on erinevaid. Et iga laps sealt klassiruumist leiaks nagu endale selle terakese ülesse. Ja noh, tore, see on nagu minu mõelest täiesti veel teine tasand sinna kõrvale, kus hakkab toimuma see, et õpilased õpetavad eakaaslasi. Et see on nagu veel nii-öelda edasi jõudnud tase, et kuidas seda edasi viia. Et ma pigem näen, et neid programme ei pea mitte niivõrd valima selles mõttes, et millist ma eelistan. Või et millise me võtame, et kui meil üks programm koolis juba on, et siis noh, teisi pole vaja, liiga palju pole vaja, vaid pigem nagu väga teadlik olema sellest, et mida üks või teine programm annab. Ja läbi selle siis neid kombineerima ja neid kokku tooma, et toetada selle lapse ja noore sellist terviklikku arengut.
Milline võiks olla siis nii-öelda retsept, et kuidas keeruliselt käituvad lapsi aidata?
See on küll hea küsimus. Ma olen kuulnud seda ka, et mida ma siis selle HEV lapsega seal klassis teen. Ja see on umbes sama, et mida see looma ja loom sööb, on ju. Et see keerukalt käituv laps võib olla väga erinevalt keerukalt käituv laps. Ja teiseks, ühe keeruka käitumise taga võib olla väga ja palju erinevaid põhjuseid. Ja küll oleks tore, kui oleks mingi selline ühtne retsept, et tee nii ja siis on alati hästi. Et seda paraku ei ole. Aga no ühe retsepti ma ikkagi võin pakkuda välja küll. See kõlaks umbes nii, et no selline vähemasti kilogramm oleks vaja sellist hinnangu vaba uurija ja vaatleja pilku. Just selle õpetaja poolselt. Ja? Siis vähemasti 100 grammi peaks olema aksepteerimist. 200 grammi huvilapse vastu ja selle vastu, et kuidas tema seda keerukat olukorda tajub või näeb. 200 grammi siis sellest lapse tugevust esile toomist, sest see on ainus asi, mille peale saab kasvatada. Ja vähemalt 0,5 kilo usku lapsesse ja tema arengusse, sest siis ma saan ka panustada seda, et ta edasi liiguks. 2 kilo kindlasti ise enda tasakaalukust, sest et see on see, millest klassiruumis kõik alguse saab. Ja 3 kilo siiras soovi las tema arengust toetada, et kui mul õpetajana on see siiras soov olemas, siis ma tõenäoliselt leian need inimesed, kes saavad mind aidata, et mina saaksin last aidata.
Väga vahva retsept, aga sa nimetasid ka 2 kilogrammi ise enda tasakaalukust. Kuidas saab siis õpetaja selle kõige juures tasakaalukust säilitada ja ennast hoida?
Mis sa selle kõige juures silmas pidasid? Et ongi kiire, et ongi palju väljakutseid, ongi väga erinevaid õpilasi klassis, mõtlesid seda.
Mm-hmm.
Ma võib-olla astuks veel sammu tagasi. Ja see on see koht, kus tead sa mõnda itimeest, kes töötaks, ma ei tea, 81. või 71. või 61. aasta välja lastud arvutiga?
Ei.
Ja, ma arvan, et siit 2001. Nad ei tööta enam, eks? Jällegi meile tundub nagu hästi loomulik, et itimehed hoiavad oma IT-vahendid korras, teevad restarte, teevad uuendusi, vahetavad tarkvara, mida iganes. Õpetaja peamine töövahend on õpetaja ise. Ja mingil põhjusel meil on aru saam selline, et kui ma juba kunagi ära sündisin, et siis ongi minuga nii nagu on, et sellisena ma sündisin ja niimoodi ma toimetan. Aga tõesti, et see inimestega töö ja see koolis tööintensiivsus on väga suur. See nõuab väga palju ise endast andmist, aga anda saab ainult siis, kui on mida anda. See tähendab seda, et tõesti see õpetaja enda heaolu peaks olema esikohal. Mul oli eile just üks õpetajatega üks koolitus ja kui ma siis küsisin, et mis see õpetajate töö juures kõige tähtsam asi on, siis suures osas tuli ikkagi see, et tuleb õpilastega arvestada, õpilaste eripäradega arvestada, panna nagu see õpilane esikohale. Ja siis nad ise juba muutusid ka selleks nukraks selle kõige juures, mis nad välja tõid. Ja see reaktsioon, kui ma ütlesin, et mulle tundub, et kõige tähtsam õpetaja töö, see on õpetaja ise, et siis see kergus või helgus, mis inimeste näkku tuli, et võibolla esimene asi, kuidas ise ennast aidata, kuidas ennast tasakaalus hoida, ongi see, et teadvustada seda, et mina olen selle töö nagu kõige olulisem tööriist. Ja siis seada oma prioriteedid vastavalt sellele, mis on kõige olulisem. Võib mõelda, et mis mul, kui mul on näiteks märkmik, eks ju, et mis mul seal märkmikus kirjas on, kõik tähtsad asjad, eks? Ja ühel hetkel ma avastasin, et täitsa lõpp, et mul ei ole märkmikus kirjas mitte ühtegi nagu, näiteks trenne pole mul märkmikus kirjas või, et need on kuidagi see, et stiilselt kui jõuab. Aga vastu pidi, need peaksid olema tähtsad asjad kirjas ja ülejäänud asjad teen siis, kui ma jõuan. Et nii nagu ei ole keerukalt käituvasa lapsega toimetulekuks ühtegi sellist ühest retsepti, nii ma ei saa ka öelda, et tehke kõik nii ja siis te püste tasakaalus inimestele sobivad väga erinevad asjad enda tasakaalus hoidmiseks. Küll aga sellised baasasjad on ju, et uni oleks magatud, et toit oleks toetav, et keha saaks liikuda seda füüsilist koormust. Ja et kuidagi ka selline vaimne hügeen minu meelest on hästi oluline tänases ühiskonnas. Et kui mõelda läbi ka see, et mis on see viis, kuidas ma oma vaimset hügeeni hoian. Ehk siis mida ma teen selleks, et oma aju puhata, et seda tasakaalustada. Et ma ei tea, tõesti käin kuskil kultuuri üritustel, tegelen kunstidega, teen teadveloleku harjutusi, et mõelda ka selle peale, sest et päris palju peab õpetaja olema oma töös peas, et kuidas seal peast korraks välja tulla ja kogeda natukene midagi teistsugust, et seda kosutust leida. Et kuidagi niimoodi ma mõtlen sellele asjale. Aga et tulla veel selle retsepti juurde tagasi, et siis see on küll tore, eks ju, kõik need grammid ja kilod, et võibolla tegelikult ma tahaksin anda kuidagi seda mõtet edasi, et kui laps käitub keeruliselt, siis enamasti on see mingi liigse stressi tulemus. Et see stressitase selle lapse jaoks on ületanud selle mingi normaalsuse piiri. Ja kui ma nagu niimoodi mõtlen, siis ma saan aru, et kõik need karistavad meetodid, kõik need moraliseerivad ümarlauad või kohtumised, et need ei vähenda seda lapse stressi. Järelikult nad ka ei saa olla väga tõhusad sekkumised. Ja see tõttu tuleks aru saada, et mis on see, milleks see laps päriselt hädas on. Ja seda ma saan ainult siis teada, kui ma päriselt tunnen selle lapse vastu huvi. Mitte ei küsi klassis mööda minnes, et miks sa nii käitud või mis sul viga on. Või ma tõesti siiralt näen teda siiralt huvitun tema käekäigust. Ja läbi selle enamasti on võimalik leida ka lahendusi, mis päriselt töötavad. Sest et üks vahva kogemus, kus õpetajad tegid lapsele käitumise tugikava teismelisele. Ja siis ma siis küsisin, et okei, et mis see laps ise asjast arvab? Siis selgus, et õpetaja on nagu suure töö ära teinud, aga nad on unustanud lapse käest küsida. Et mis on see, kuidas laps ise neid olukordi näeb. Et mitte ära tormata nende laste juurest tundega, et ma pean väga midagi tegema. Vahepeal ei peagi palju tegema, vahepeal piisab ka sellest, kui lihtsalt olla olemas ja kuulata. Ja mõnikord sellest olemas olemisest ja kuulemisest tulenevalt tekib ka selline ahaa-efekt või selge pilt, et kuidas siis aidata, mis on see oskus, mida see laps vajab treenida. Ja ikkagi nende enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste puhul ma julgen küll öelda, et hakake neid juba esimeses klassis kohe treenima. Et abi ei vaja ainult need lapsed, kes käituvad niimoodi, et õpetaja on häiritud. Sageli vajavad palju rohkem abi need lapsed, kes õpetajat oma käitumisega kuidagi ei häiri. Nad võibolla ongi lihtsalt liiga tublid. Nad võibolla on hoopis liiga kartlikud. Nad võibolla on hästi-hästi disiplineeritud. Aga see ei tähenda, et nad omavad oskust ise endaga toime tulla. Et nad omavad oskust ise ennast tasakaalus hoida. Et kontakt, siiras kontakt on see, ma arvan, mis on parim tee lahenduste suunas. Ja ma mõtlen, et võibolla ma selle meie vestluse lõpetan hoopis nüüd ühe looga.
Ma arvan, see on väga hea mõte.
Ja see lugu on kogumikust õpetajad otsimas ja selle loo nimi on Isa vaata. Vagunisse sisenes elatanud mees koos oma 25-aastase pojaga. Mõlemad võtsid istet. Poeg istus akna alla. Ja kui rong liikuma hakkas, sirutas poeg käe aknast välja õhuvoolule vastu ja hüüdis vaimustunult. Isa vaata, kõik liigub tahab poole! Vana mees vaid naeratas vastuseks. Kõrvalist meil istus abielupaar. Nad jälgisid hämmeldunult, kuidas 25-aastane mees käitub nagu väike laps. Siis karjus noormes jälle õnnelikult, isa vaata, järv, pilved liiguvad koos rongiga. Abielupaar järgis halvaks panevalt noore mehe kummalist käitumist, milles tema isa arvates ei paistnud leiduvat midagi veidralt. Hakkas vihma sadama ja noormehe käele langesid piisad. Taas rõkkas ta rõõmust, sulges silmad ning hüüdis. Isa vihma sajab vesi, puudutab mind, näe isa! Nüüd pöördus kõrvalistuv abielupaar elatanud mehe poole. Vabandage härra, kas te ei peaks viima oma poega mõnda kliinikusse konsultatsioonile? Mees vaatas ja vastas. Me just tuleme kliinikust. Täna hakkas mu poeg esimest korda elus nägema.